የድምፅ አሜሪካ
ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ካብ ከተማ ኣጀ ናብ ሻሸመኔ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ዝሓለፍ 13 ለካተት 216 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግጭት ተፈጢሩ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ መዓልቲ ናብ ምትኻስ ንሂሩ ህይወት ብርክት ዝበሉ ሰባት መጥፉኡ ይፍለጥ ድሕሪ 10 መዓልታት ትማሊ ሓሙስ ንናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ዝተዛረቡ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ጌታቸው ረዳ ገለ ካብቶም ኣብ ኣርሲ ግጭት ዘለዓዕሉ ካብ ኣስመራ ከም ዝተበገሱ ዝሕብር ጭብጥ ኣለና ብምባል ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግንቦት 7 ከምኡ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ምክሳሶም ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ኣሕሊፍና ነርና ንሎሚ ካብቶም ሽሞም ዝተጠቕሱ ወገናት ምላሽ ክንሰምዕ ከንፍትን ኢና ተወለወለ ገብርኤል እዩ ከቕርቦ
ኣብ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ 3 ወርሑ ኣሕሊፉ ኣሎ ካብ ተሰለፍቲ ዛጊት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልፁ ካብ ወገን መንግስቲ እውን ኣብ ከባቢ ኣርሲ ጥራይ 7 ወታሃደራት ከም ዝተቐተሉ ፀብፃባት መንግስቲ የመልክቱ ኣብ ከባቢ ኣርሲ ዝተፈጥረ ብብረት ዝተዓጀበ ተኽሲ ዝሓየለ ምንባሩ ይግለጽ ኣሎ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ዝተፈጥረ ግጭት ኣዝዩ ዘፍርሕ ከም ዝነበረን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንተዘይውዕል ነይሩ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ህልቀት ክሰጋገር ይኽእል ከም ዝነበረን ተማለ ሓሙስ ብምግላጽ ንመንግስቲ ኤርትራ ንግንባር ናፅነት ኦሮሞ ንግንቦት 7 ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝንቀሳቐስ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከሲሶም
Eritrean government is not only working with OLF's leftovers in Asmara, but also with the likes of Gumbut 7.
መንግስቲ ኤርትራ ንሶም ኣብ ኤርትራ ተሓፂሮም ተሪፎም ዘለዉ መሪሕነት ኦነግ ጥራሕ ዘይኮነት ንሸውዓተ ጉንበትን መሰልቱን ተሓባቢሩ ይሰርሕ እዩ ህውከት ንምልዕዓል ንዝምነዩ ኩሎም ናብ ኢትዮጵያ ኣሽሊኹ ንከእቱ ይደሊ እዩ ገሊ እዋን ብሱዳን ገሊ እዋን ድማ ብካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት የሽልኾም እዩ ሓቂ እዩ ገለ ካብቶም ኣብ ኣርሲ ግጭት ዘለዓዕሉ ካብ ኣስመራ ከም ዝተበገሱ ዝሕብር ፅቡጥ መርትዖ ኣሎ
ብዛዕባ እዚ ካብ ወገን ሰበስልጣን ኤርትራ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ ምትሕብባር ኣይረኸብናን ቅድሚ ሎሚ ከምኡ ዓይነት ክሲ ክመፆም ከሎ ግን ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ውሽጣዊ ማዕበል ክብርትዖ ከሎ ዝድርብዮ ልሙድ ጠቐነ እዩ ዝብል መልስታት መሃቦም ይዝከር ብቐንዱ ነቲ ግጭት ከም ዘለዓዓለ ዝተኸሰሰ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግን ረኺብናዮ ኣለና ካብ ኤርትራ ምላሽ ዝሃቡና ወሃቢ ቃል ኦኤልኤፍ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባዮም
በእውነቱ የተሰጠው መግለጫ ያለውን የህዝቡን አመፅ ሌላ አቅጣጫ ለማስያዝ የተደረገ
ብሓቂ እቲ ዝተውሃበ መግለፂ ንተቃውሞ ህዝቢ ኣንፈት ንምስሓት ዝተገብረ ፈተነ እምበር ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ሓቅነት የብሉን ንነገሩ ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ከም ዝደንጎይ እውን ኣይትረዳኣናን ምክንያቱ ቅድሚ ሎሚ ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞ ከጋጥሞም ከሎ ምስ ሻዕብያ ኮነ ምስ ካልኦት ምትሓዝ ልማዶም ስለ ዝኾነ
ኣቶ ቶሌራ ኣደባ ኣተሓሒዞም ህዝቢ ኦሮሞ ንዘቕረቦ ናይ መሰል ሕቶ ብመጀመርያ ትገብርዎ ክንሪኦኩም ኢና ብዝብል ምፍርራሕ ድሕሪኡ ሕቶኹም ተቐቢልና ኣሎና ዝብል መልሲ ተለዋዋጢ መርገፂ ሰበስልጣን መንግስቲ ስለ ዘይኣመኖ እቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ እናሓየለ ምስ ከደን ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ በደል ልዕሊ ክሽከሞ ዝኽእል ምስ ኮነን ሕጂ ንሕቶ ህዝቢ ምስ ካልእ መንግስትን ምስ ኦልፍን ከተሓሕዝዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሎም ኣተሓሒዞም
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህ ህዝባዊ አመፅ ብሶት የወለደው ነው በዚህ እንትል ውስጥ በዚህ ብሶት ውስጥ ደግሞ ከህዝቡ ጋር
ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እዚ ህዝባዊ ዓመፅ ብሶት ዝወለዶ ዓመፅ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ህዝቢ ኣርሱ ንክቕፅል ዝከኣሉ ኩሉ ይገብር እዩ ክሳብ ሎም እውን ክውድብ ከስተምህር ከንቅሕ ጸኒሑ እዩ እዚ ግልፂ እዩ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ሕወሓት ሕጋዊ ገይሩ ንኦኤልኤፍ ዝኽልክል ሕጊ ከም ዘየለ ዝዘንግዕዎ ይመስሉ
ኣብቲ ናይ ክሊ ኦሮምያ ግጭት ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብ መንጎ ዝተጠቕሱ ግንቦት 7 ሓደ እዩ ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ሓላፊ ጉዳይ ወፃእን ኣባል ቤት ምክርን ኣርበኞች ግንቦት 7 እዮም
ይሄ እንግዲህ የተለመደው የወያኔዎች ባህሪ ነው ጌታቸው ረዳም ያንኑ የሚያጠናክር ስቴትመንት ነው የሰጠው ተከታትለ ነው
እዚ ዝተለምደ ናይ ወያኔ ባህሪ እዩ ጌታቸው ረዳ እውን ንዕኡ ዘጠናኽር መግለፂ እዩ ዝሃበ ናይ ባዕሎም ገበን መንግስታዊ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርድዎ መጥቃዕቲ ካብ ፋሽስቲ ጣልያን ዘይንእስ ጭፍጨፋ ሎሚ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ጥኑሳት ዘካይድዎ ዘለው
ጭፍጨፈ ንምሽፋንን አንፈት ህዝብ ንምስሓትን ዝገብርዎ ፈተና እዩ እንተዘይኮነ ኣብ ከባቢ ኦሮሚያ ዝተልዓለ ናይ መስፈል ናይ ናጽነት ሕቶ እዩ
ከምኡ ኮይኑ ግን ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ብምሉእ ዓቕሙ ነቲ ስርዓት ንምውጋድ ኣብ ጎኒ ኦሮሞ ህዝብና ኮይኑ ክቃለስ እዩ ኢሎም ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ካልእ ኣብቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተጠቕሰ ውድብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቐስ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዩ ምስ ኣሸበርቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ሰሊኾም ኣትዮም ኣለዉ ይብል እቲ ክሲ ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ውድብ እዮም ምስ ኣሸባርነት ዝኾነ ርክብ ዘይብልና ንመሰልና ብሰላማዊ መንገዲ ንቃለስ ሕጋዊ ውድብ ኢና ይብሉ
ሁለት ነገሮችን እንቃወማለን አንደኛ ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ወይም አምባገንነትን እንቃወማለን
ክልተ ነገራት እንቃወም ቀዳማይ ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ወይ ውልቀ መላክነት እንቃወም ካልአይ ብሽበራ ህይወት ኮነ ንብረት ህዝቢ ክጠፍ አይንደልን ስለዚ ናትና ፓርቲ ኣብ ሽብር የለናሉን ህዝባዊ ዕላማና ዝተገንዘቡ ነገር ግን ንዴሞክራሲ ተገዛእቲ ዘይኮኑ ሓይልታት ዝልጥፉልና ጸለማ እዩ
እቶም በዓል ስልጣን ኦፌኮ ኣተሓሒዞም ህዝቢ ንዘቕርቦ ናይ መሰል ሕቶ ካብ ምንፅብራቕ ወፃኢ ካልእ ዕላማ የብልናን ምስ ዝኾነ ሽበራ እውን ምንም ዓይነት ምትእስሳር የብልናን ኢሎም በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝቐጸለ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስን ዝጠፍአ ህይወትን ንብረትን ዝተፈላለዩ መንግስታትን ትካላት ተሓለቕቲ መሰላትን ሸቕለቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ